Платформа прав людини на громадському радіо.
Вітаю нашу слухацьку аудиторію. В ефірі «Платформа прав людини» на громадському радіо. З вами Лариса Денисенко. І сьогодні ми будемо говорити на теми, які стосуються абсолютно кожного. Це або інформаційна безпека країни, або свобода висловлення поглядів будь-якої людини і свобода на доступ до інформації. Спікеркою нашого першого випуску, від якого і стартує цей проєкт, є Віта Володовська, юристка лабораторії цифрової безпеки, експертка коаліції «За вільний інтернет». Віто, вітаю вас в студії.
Доброго дня.
Отже, насправді, оскільки ми тільки починаємо цю розмову, я хотіла би, щоб ми почали, напевно, з азів. Дуже багато людей говорять про те, що оскільки країна знаходиться в стані збройного конфлікту, агресії Російської Федерації, має анексовані території, окуповані території, треба поступатися свободою. Треба поступатися свободою, щоб почуватися у безпеці. Натомість, коли ми бачимо, наприклад, опитування, що українці думають і знають про права людини 18-го і 17-го років, ми бачимо менше з тим, що свободу як цінність українці і українки ставлять на перше місце. Далі йде свобода, далі вже йде безпека. Тобто свободу або тлумачать по-своєму люди, або, в принципі, усвідомлюють, що вона є для них важлива.
Так, ну, насправді, дійсно, обставини і необхідність захисту національної безпеки в тих умовах, в яких сьогодні перебуває Україна, це є очевидною. Вона є очевидною і зрозуміло, що в таких умовах певні права і свободи людей, вони можуть обмежуватись. Однак питання, про яке потрібно сьогодні говорити і на якому завжди наголошуємо ми, це межі. Тобто, до якої межі такі права і свободи можуть бути, в такі права і свободи можна втручатися державі. А коли ми говоримо про безпеку і свободу, та і що потрібно вибирати, то є дуже прекрасний вислів про те, що якщо ми між цими двома категоріями вибираємо безпеку, то в результаті ми не отримуємо ні першого, ні іншого. Тому що на сьогодні ми повинні розуміти, що безпека, вона потрібна не лише від зовнішнього ворога, але й в тому числі від внутрішнього, тобто від, умовно кажучи, надзвичайного і надто надмірного втручання в держави в наші права і свободи. І от в даному випадку це якраз той конфлікт, який існує, але який є очевидним і який потрібно обговорювати саме в контексті того, як знайти правильний баланс.
На ваш погляд, законодавчі ініціативи, котрі от виходили з часів окупації Криму і подальшої окупації частини Донецької і Луганської областей, наскільки вони є справедливими, наскільки вони є правомірними? І або ж наскільки вони, в принципі, наступають от на цей краєчок свободи, і свобода вже це відчуває?
Ми проаналізували от в рамках співпраці з платформою прав людини, ми проаналізували близько 30 законопроєктів, які реєструвалися в період з 2014 року, коли була обрана нова Верховна Рада, і от буквально до кінця минулого року. 30 законопроєктів, ну, якщо брати до уваги, що всього в Раді було зареєстровано більше 12 тисяч законопроєктів за цей період, здається, небагато. Але якщо розбити на кожен рік, то фактично за 4 роки кожного року ми мали 7-8 законопроєктів, які так чи інакше хотіли обмежувати наші права і свободи.
Хто був ініціатором переважно? Тобто, так, якщо брати ці 30 законопроєктів, ми вже усвідомлюємо, що є суб'єкти законодавчої ініціативи, вони різні. Так. Да? Це є президент, парламентарі, які теж належать до різних політичних сил. Просто давайте це озвучимо.
Так, в основному такі законопроєкти ініціювалися народними депутатами. Найактивнішими в цьому аспекті були Народний фронт та Блок Петра Порошенка. Однак тут варто зробити застереження для того, щоб це не використовувалось для маніпуляцій. А власне, оскільки ці партії входять в парламентську коаліцію, вони є в цілому більш активними в усій законотворчості. Це є зрозумілим, тому що є вищі шанси на ухвалення таких законопроєктів. Водночас, окремі законопроєкти, які ми ініціювали, які ми аналізували, були також ініційовані і депутатами від Батьківщини, і депутатами від Радикальної партії, і депутатами від опозиційного блоку, і точно так само позафракційними депутатами.
Про що йшлося в них? Ну, тобто, от законопроєкт, це достатньо абстрактно звучить, він може абстрактно називатися, що дуже
про назви. про назви я якраз хотіла сказати. Кожен цей законопроект називається дуже красиво. Тобто в інтересах захисту інформаційної безпеки України, протидія пропаганді Росії, пропаганді російського світу і так далі. Тобто назви прекрасні. І коли ти говориш, ти критикуєш ці законопроекти, досить часто нам було складно, тому що сприймали, ніби ми критикуємо ідею захисту інформаційного простору України, що не так. За цими красивими назвами ховалися, насправді, досить небезпечні положення. А більше того, я от скажу, що закони 16 січня 2014 року, які от ми назвали драконівськими, проти яких виступали, багато тих положень насправді знайшли своє відображення вже в законопроектах, які реєструвались новим парламентом.
Ну, обмежувальні техніки, так, вони однакові.
Так, і закони 16 січня теж називалися щодо посилення захисту безпеки громадян. Тому не варто судити за обгорткою, так, а варто дивитися більш далі в суть. По суті, ми аналізували 4 категорії законопроєктів. Перші – це ті, які були спрямовані на блокування інтернет-ресурсів, вебсайтів, наприклад.
І ми пам'ятаємо, що це стосується ВКонтакті, це стосується Однокласників, це стосується і Яндекса.ру.
Так. Інша наступна категорія – це були законопроекти, які давали надповноваження для правоохоронних органів втручатися в таємницю нашої кореспонденції електронних комунікацій. Третя категорія, ну, вона була найпростіша, тому що це були законопроекти, скажімо, про криміналізацію наклепу. Це те, що насправді для всіх очевидно є недопустимим в демократичному суспільстві.
Це насправді не для всіх є очевидним, тому що дуже часто говорять, що це пропагандисти, які, в принципі, роблять все, щоб нашкодити репутацію України, посягнути на безпеку, тому, власне, вони мають усвідомлювати, що за це будуть вони кримінально карані. Угу. Дуже не така велика частина людей усвідомлює, що криміналізація наклепу – це, ну, типовий наступ на нашу роботу журналістську, угу, і, в принципі, на роботу всього експертного середовища і на будь-яку людину, котра може висловити думку про того чи іншого лідера або лідерку політичної партії і, в принципі, може підпасти під цю статтю і просто відчути на себе весь тиск кримінальної відповідальності.
Більше того, я навіть скажу, що навіть не стільки факт того, що журналіст буде реально притягнутий до відповідальності, наприклад, на нього накладуть штраф, чи він буде обмежений у волі, більше того, навіть сама загроза от з цього кримінального розслідування – вона вже є сама по собі тиском на журналістську діяльність, оскільки ця процедура, вона є досить складною. Тобто журналісти можуть викликати на допити і інше. Це те, що буде відволікати його від його діяльності і, відповідно, може призвести до самоцензури. Тому що ви наступного разу будете думати, чи варто публікувати цей матеріал чи ні, якщо буде знову загроза стикнутися з кримінальною системою.
І ми усвідомлюємо, що це, ну, більше за все вдарить по публічних інтелектуалах, інтелектуалках і журналістах-розслідувачах, котрі, в принципі, підіймають достатньо резонансні теми. І може торкнутися загалом і різноманітних активістів і активісток, котрі цілеспрямовано нагадують владі про те, що нерозслідувана справа стосовно вбивства Павла Шеремета, нерозслідувані справи стосовно Катерини Гандзюк, нерозслідувані справи належним чином стосовно нападів на активістів. В принципі, все це можна викорити при бажанні і правової невизначеності, як наклеп, і далі ми будемо просто пожинати наслідки. От якщо повернутися до кожної з цієї групи, тобто це блокування ресурсів та і блокування деяких програм, мені здається, я пам'ятаю, що були заблоковані бухгалтерські програми, які якраз розроблялися в Росії. А в принципі, говорилося про те, що можуть витягувати інформацію з цих сайтів, можуть маніпулювати даними і, в принципі, говорили про те, що користуйтеся українськими або ж іншими ресурсами, не користуйтеся однокласникам Яндекс.ру і контактах і іншими речами. От на ваш погляд, в принципі, наскільки це було з правової точки зору виправдано, і не тільки з правової точки зору, якщо піти далі, наскільки взагалі воно ефективно працює на безпеку?
Я відповім спочатку з правової точки зору, оскільки насправді те, що от пов'язане якраз з встановленням балансу і меж, воно передбачає необхідність дотримуватися певної процедури накладення таких обмежень. І це є та база, відсутність якої уже говорить про те, що будь-яке втручання, воно апріорі не може бути законним, оскільки немає процедури контролю. І в даному випадку блокування російських оцих соцмереж і ресурсів, воно відбувалося на підставі указу президента про застосування санкцій в обхід законів. Тобто закону, який на сьогодні дозволяє блокувати інформаційні ресурси таким чином, немає. І це ключове. Рішення Ради нацбезпеки і оборони, які вводяться, власне, в дію указом президента, які передбачають такі санкції, вони не є обов'язковими для приватних суб'єктів. Тобто інтернет-провайдери, наприклад, за рішенням про санкції, інтернет-провайдери зобов'язані обмежувати доступ до переліку ресурсів. Однак, насправді, покласти таке зобов'язання за рішенням Ради нацбезпеки і оборони неможливо за законом. На це немає повноважень. Більше того, сам закон про санкції, який нібито є такою основною підставою для застосування таких обмежувальних заходів, не містить в переліку такої санкції, як обмеження доступу до інтернет-ресурсів. Тобто виходить, що це обмеження, воно є абсолютно не визначене законом, і на сьогодні будь-хто, хто має сайт, не знає, за яку інформацію його можуть заблокувати, або за яку інформацію, тобто до нього можуть застосовуватись будь-які інші заходи. От це ключове. Тобто законної підстави, зрозумілої для застосування таких заходів, не було. Якщо повертатися до точки зору ефективності, да, і, можливо, такої трохи філософської точки зору взагалі, чи має держава право вирішувати за громадян, що вони можуть читати, що вони не можуть читати, тобто це трошечки такий патріархальний підхід, коли держава вважає, що громадяни самі не розберуться, і тому вона в цілях захисту їх якихось інтересів, про які вони самі, можливо, навіть не здогадуються, вона застосовує от такий захід. А наскільки це виправдано, я думаю, що це все-таки філософське питання, яке можна обговорювати і з яким можна дискутувати, але от стосовно ефективності, то на сьогодні вже зрозуміло, що, скажімо, засоби блокування і способи блокування, які сьогодні застосовуються, вони легко обходяться. Є дуже багато простих способів обійти блокування і, знову ж таки, повернутися в російські соцмережі. І що стосується інших ресурсів, не соцмереж, наприклад, вебсайтів там самопроголошених так званих ДНР, ЛНР, то, власне, інтересу до цих ресурсів на територію України, яка контролюється, верніше, Україною, насправді не такий великий. Це менше 1% людей, які беруть звідти якусь інформацію. Водночас більшість людей, які читають ці ресурси, вони знаходяться на території непідконтрольній на сьогодні Україні, на жаль. І от там заблокувати ці ресурси практично неможливо. Тому ефективність тут під великим питанням, наскільки це дійсно може допомогти захистити інтереси держави.
А якщо дивитися на підхід Європейського суду з прав людини і стосовно статті 10 і Європейської конвенції з прав людини, вона стосується свободи висловлення поглядів, зокрема, і на інформаційну безпеку країни, яка перебуває все-таки в стані збройного конфлікту. От чи існує загалом практика, яку можна проаналізувати і яка би підтверджувала вашу точку зору стосовно того, що так, процедури дуже важливі, це не може запроваджуватися указом. Так, має бути розроблена і зрозуміла громадянам і громадянкам процедура, як це відбувається, хто це робить і, в принципі, оскаржувати, як це все.
Так, все правильно. Дійсно, є низка рішень Європейського суду з прав людини проти Туреччини, це і Чингіз проти Туреччини, і деякі інші. І от в них якраз йшлося про блокування платформи, наприклад, YouTube в Туреччині, яке теж обґрунтовувалось інтересами захисту національних інтересів Туреччини. І от там Європейський суд говорив про те, що, по-перше, ну, зрозуміло, що втручання має бути передбачено законом, і от в даному випадку законодавство Туреччини не передбачало можливість блокування повністю всього ресурсу. Тобто окрема інформація, окремі сторінки – це є пропорційне втручання. Тобто якщо якась інформація конкретно є незаконною і загрожує, її можна заблокувати. Всю платформу, яка до того ж є платформою не просто до того, що ми беремо звідти інформацію, а ми з вами як громадяни поширюємо інформацію через ці платформи, тобто реалізуємо ще й своє право на поширення інформації. І от обмеження цього права, воно було непропорційним і, відповідно, воно порушувало статтю 10 конвенції. Ось, тому це та практика, до якої, зокрема, і ми апелюємо, аналізуючи оці законопроекти. Крім того, Європейський суд говорить про те, що в усіх випадках, коли є обмеження, мають наводитися достатні та відповідні підстави для такого обмеження. Тобто держава має обґрунтувати, чому саме такий захід є необхідним для досягнення цієї цілі і чому не можуть застосовані бути альтернативні, менш обмежувальні заходи.
От я хочу, щоб ми детальніше трохи це пояснили нашій слухацькій аудиторії. Дуже багато хто говорить, що підставою і підставністю є війна. Війна насправді дозволяє, як велика і ґрунтовна підстава, чинити обмеження стосовно інформаційного простору. Так? От як, в принципі, пояснити людям, що війна Тобто вона є нашою денністю, а ну не може вважатися глобальною підставою для конкретних дій або законопроєктів.
Так, ну насправді дійсно такий аргумент дуже часто звучить, але ми всі чомусь забуваємо, що взагалі система захисту прав людини вона була якраз створена після Другої світової війни, внаслідок того, що в таких обставинах, в обставинах військової агресії, права людини порушуються найчастіше з різних боків. І в даному випадку ми якраз маємо ту ситуацію, коли з одного боку Росія втручається в наш інформаційний простір зі своєю пропагандою, від якої потрібно захищатися, але з іншого боку ми ризикуємо, застосовуючи методи, які не відповідають стандартам прав людини, самим перетворитися на Росію. Тобто багато з тих законопроєктів, які ми аналізували, вони містили положення дуже аналогічні до тих законів, які на сьогодні діють в Росії. І от це те, що лякає. І тому нам потрібно завжди пам'ятати, що будь-які обмеження потрібно насправді аналізувати, а чи дійсно воно допомагає боротися з російською пропагандою, і чи не є воно надмірним. Тому що, наприклад, коли ми говоримо навіть не стільки про блокування, а от розширення повноважень правоохоронних органів розслідувати можливі випадки посягання там на територіальну цілісність України або проголошення якихось гасел, які можуть підтримувати російську пропаганду, тут питання полягає в тому, чи дійсно ці заходи будуть застосовуватися лише до тих, хто, можливо, дійсно загрожує національним інтересам України, чи, можливо, це буде використовуватись для тиску на тих же журналістів, які здійснюють розслідування, наприклад, про зловживання в оборонній промисловості України. Тому що на сьогодні ми бачимо навіть, що за тими нормами, які вже існують, відбувається дуже багато зловживань. І, скажімо, в обхід, навіть не повідомляючи журналістів, прокуратура хоче отримувати дані з їхніх мобільні дані, зміст розмови і все інше. Тобто, наскільки, сьогодні ми вже бачимо те, що є передумови не довіряти таким повноваженням і таким положенням.
Нагадую, що гостю студії Віта Володовська, юристка лабораторії цифрової безпеки, перепрошую, і ми якраз і говоримо про інформаційну безпеку і співмірність обмежень свободи висловлення своїх поглядів і свободи слова. І, Віто, я ще хотіла проговорити тему, яку почала вчора обговорювати з вашим колегою, правозахисником Євгеном Васильєвим. Вони підготували звіт, який представляли вчора, аналітичний звіт стосовно того, на що скаржилися люди, які живуть в Луганській, Донецькій області, маючи на увазі незаконні дії силовиків. Тут і Національна гвардія, і поліція, і Служба безпеки України. І йшлося що про те, зокрема, що на блокпостах була така практика, зараз її зменшилося, коли, в принципі, могли взяти телефон в людини і починати дійсно перевіряти будь-які імейли, будь-які контакти, просили туди внести якісь цифри і пояснювали це тим, що в подальшому, якщо у вас крадуть телефон, буде легше його віднайти. От як можна прокоментувати це?
Знову ж таки, для будь-яких дій правоохоронців мають бути законні підстави. Органи влади у нас зобов'язані діяти в межах законів і Конституції України. Якщо цими законами не передбачена можливість здійснювати такі дії, вони не мають права цього робити. І на сьогодні, в силу тих повноважень, які передбачені і законами про Службу безпеки України, про правоохоронні органи, інші, про оперативно-розшукову діяльність, контррозвідувальну і так далі, таких повноважень в органів влади немає. Тобто є якісь загальні норми, можливо, з яких вони можуть виходити, але оскільки тут йдеться про втручання в таємницю кореспонденції особи, такі повноваження мають прописані бути дуже чітко. Тобто це має бути чітко передбачено можливість здійснювати.
От ви якраз представляли другу групу законопроєктів, які стосуються дій правоохоронців, які, в принципі, можуть втручатися в безпековий інформаційний простір людини. Що з ними не так там передовсім? На що треба звернути увагу?
Найнебезпечніше положення, яке тим є, це зобов'язання провайдерів, в тому числі, які постачальників нам послуг, як мобільного зв'язку, так і інтернету, зобов'язання встановлювати спеціальне технічне обладнання, яке дозволить здійснювати глибинний аналіз трафіку. Це трохи складна технічна категорія, однак, по суті, це означає те, що, більше того, додам ще один нюанс про те, що правоохоронні органи повинні мати можливість віддаленого доступу до таких технічних засобів, тобто їм навіть не доведеться звертатися до цих провайдерів для того, щоб забирати цю інформацію. Вони мають мати до неї доступ, умовно кажучи, в них буде умовна кнопка, на яку можна натиснути і отримувати інформацію про наші комунікації. І оце є дуже небезпечний момент, тому що, по суті, проконтролювати, чи завжди це здійснюється на підставі закону, неможливо. Більше того, законодавчі ініціативи, які ми аналізували, це, зокрема, законопроект 2133А, який на сьогодні все ще знаходиться в парламенті, він не знятий з розгляду. Він нібито на доопрацюванні, але він все ще в парламенті. От він, наприклад, передбачає, що можливість здійснювати такі дії не завжди, для цього не завжди потрібно отримувати попередню ухвалу слідчого судді або суду. Пізніше вони, тобто спочатку правоохоронці можуть взяти ці дані, потім вони можуть звернутися до суду для того, щоб суд легітимізував цю дію. Якщо суд їм відмовляє, та вони, можливо, повинні знищити ці дані. Але те, що вони до цього вже можуть їх проаналізувати, і знову ж таки, коли ми говоримо про журналістів, наприклад, інформацію про журналістські джерела, по якихось резонансних розслідуваннях, вони можуть цю інформацію отримати. Не зможуть використати безпосередньо в кримінальному провадженні, але на сьогодні така інформація не завжди потрібна саме для кримінальних якихось розслідувань, а іноді просто для того, щоб чинити тиск і дізнатися більше про діяльність.
От коли говорити про спеціальне обладнання, котре мають встановити, або спеціальну програму, котру мають встановити, ну, наприклад, будь-що, будь-хто, та Vodafone або Kyivstar, тобто, за чий рахунок, по-перше, має встановлюватися це обладнання, і, в принципі, наскільки от зараз це пряме зобов'язання, ну, або може стати прямим зобов'язанням встановити такі речі. Тобто, ну, коли от заглиблюватися в конспірологічні теорії, і якщо дивитися багато серіалів, ти усвідомлюєш, що ну, в такий спосіб запроваджується відстежування людини, відстежування того, чим вона цікавиться, відстежування того, з ким вона спілкується, що вона сама пише, якими сайтами цікавиться, що, можливо, дивиться або безкоштовно і піратськи качає в інтернеті. Тобто, в принципі, можна тільки на підставі цього сформувати просто шикарні досьє на кожну людину.
Так, абсолютно. Це справді є досить небезпечним, тому що обсяг можливостей стає безмежним. Тобто будь-яку інформацію про нас можна отримати, і без ось цього контролю, як насправді, яку саме інформацію отримують і чи виправданим є таке отримання, ми, по суті, посилюємо, ну, взагалі, мілітаризація суспільства і посилення повноважень правоохоронних органів в будь-яких умовах, це є досить небезпечним сигналом. Тому що коли даються такі повноваження, там, наприклад, на час війни, потім, після того, коли вже припиняється збройна агресія, припиняються воєнні дії, повноваження назад не повертаються. Тобто, ось це є та небезпека, коли і надалі ці заходи можуть застосовуватися не за своїм прямим призначенням.
А скажіть, будь ласка, стосовно, власне, теми часу, вона дуже важлива, тому що будь-які обмежувальні заходи або санкції, вони мають свій термін. Тобто, тут десь в законодавчих ініціативах і проєктах, котрі ви розглядали, там йдеться, ну, ремарка, на який час запроваджуються та процедура, запроваджуються ці обмеження чи ні?
В законопроектах – ні. Тобто, загалом, тобто всі положення, які там пропонуються, вони пропонуються на постійній основі. Строки у нас є для рішень Ради нацбезпеки і оборони, от, наприклад, блокування ВКонтакті, однокласників російських ресурсів, проросійських ресурсів, воно загалом встановлюється на 3 роки. Через 3 роки або цей захід припиняється, або він поновлюється, знову ж таки, новим рішенням Ради нацбезпеки і оборони. І це може продовжуватися безкінечно. Ось, тому що ніяких обмежень немає. Власне, всі інші законопроекти, які ми аналізували, це просто є встановлення на постійній основі от таких правил гри.
Тобто, в принципі, якщо дивитися на процедури, Рада нацбезпеки і оборони, бодай, врахувала те, що потрібно терміновість встановлювати, натомість закони, які є ієрархічно вище, ну, це не встановлюється. Тим і не встановлюють. А скажіть теж, от така історія стосовно того, на підставі чого слідчий суддя може, наприклад, дати дозвіл на відслідковування, відстежування інформації? Тобто це має бути порушена кримінальна справа. Кримінальна справа за якою статтею певною, чи немає значення за якою?
З тих законопроєктів, наприклад, сумнозвісний 6688, наприклад, пропонував надавати можливість блокувати ресурси або отримувати доступ до інформації, коли йдеться про інформацію, яка може використовуватися для вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів. Але якщо вдуматися в формулювання, воно може бути зведено до абсурду. Наприклад, прогноз погоди може використовуватися злочинцями для того, щоб планувати вчинення якогось злочину, там, його приховування. Тобто, фактично, формулювання є настільки широким, що цей заходи може застосовуватись до будь-кого. Більше того, коли ми йдемо, ведемо мову про зняття інформації, не обов'язково особа, чию інформацію планують зняти, має бути підозрюваним. Це може бути особа, ну, знову ж таки, як журналісти, які просто володіють якоюсь інформацією, яка, на думку прокуратури, може бути потрібна їм для розслідування. І тут роль судді, це те, що, на жаль, на сьогодні слідчі судді поки що не виконують, це є оцінка всіх факторів. Зокрема, період, за яку планується зібрати інформацію. Чи можна отримати цю інформацію іншим шляхом, який не передбачає втручання в таємницю такої кореспонденції? Чи дійсно ця інформація є необхідною для встановлення конкретного факту? От якраз прокуратура має обґрунтувати, які саме факти вони хотіли би встановити за допомогою цієї інформації, або чого їм бракує, і чому вони мають переконати, чому саме ця інформація є необхідною для цього. Тобто обґрунтовано довести. І суддя має це перевірити. Більше того, є ще один момент, чи має інша особа, інформацію якої планують зібрати, чи має право вона знати про те, що до неї застосовуються такі заходи. І отут Європейський суд, він не дає однозначної відповіді. Він говорить про те, що в кожному випадку потрібно оцінювати окремо. Але у будь-якому разі, коли припиняється необхідність в таємності такого заходу, особа має бути повідомлена. Тобто в будь-якому разі, навіть якщо там прийде рік чи два розслідування завершиться, вам мають сказати, що вашу інформацію збирали.
Дякую вам за цю розмову. Ми обов'язково будемо продовжувати, тому що тема дуже широка. Часових обмежень у нас є, але насправді вони дозволяють нам говорити більше. Нагадую, що в нашій програмі була юристка Віта Володовська, лабораторія цифрової безпеки, і ми говорили про законодавчі ініціативи, які торкаються свободи слова, висловлення поглядів наших громадян і громадянок, і також безпекової політики країни.
Платформа прав людини на громадському радіо.